Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka fiidnimaad ku dhigisan doontaan waxa kamida xilibanka deegaanka Cildhaas Aadan Keenan oo heliyo oo sheegay inay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo meed lagu tuhmayo wakiilka dheela dacwad looga soo horjeeday xilka qaadistayga Jagwa oo la dhageysan doona bari gudoomiyaha dawladda dhexe ee Garissa odayaasha uga digay guurka gabdhaha yaryar dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaare Xamse oo magacaabay Ra'iisul Wasaare ku xigeen labaad iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Waa fiidnimada isniin oo ay talaado soo galeysa taariikhda ay ku beegantahay 12-ka bisha 10-aad ee Oktoobar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 18-ka bisha 4-aad ee Rabiicul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warkaabinimada la socodsiinayay dhageystayaal soo dhawaada. Libaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Cildhaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan Weheliye ayaa sheegay in wali ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo meedyaalay isbitaalka magaalada Wajeer. Meedkan oo dhawaan laga helay xerada Yahuud ee magaalada Wajeer, aniraad ee xerada Yahuud ee magaalada Wajeer, ayaa loo maleynayaa wakiilka deegaanka hoose ee dheela ee deegaan baarlamaaneedka Cildhaas Yuusuf Xuseen, kaasoo 13-kii bishii hore laga afduubtay bartamaha magaalada madaxda wadanka ee Nairobi. Xildhibaanka deegaanka Cildhaas Aadan Keenan ayaa u waramay wakiil wareedka warbaahinta Star ee ismaamulka Wajeer Cabdiraxmaan Mucaawiye.
Runtii arrin la yaab lahaa ka jirta halka sidaas ogsoontiin muddo hadda bil iyo inta soo biray ayaa la afduubay mudane Yuusuf Talfiyo oo xildhibaanka laga soo doortay degmada Delaware ilaa waqtigu soo hay meel kastaan tagni meel kastaan warbixin gaarni xafiis kasta dawladda aan tagni maxkamad aan tagni wax sheeg waa la way maxkamadii waxay soo saartay in dawladda oo dadka amniga ay baaritaan hagaajiyaan ayna maxkamadda war ku soo celiyaan tii wax rasmi ah wali kama soo bixin marka anagoo wali meel kasta oo walbahaarka ku jirno raadinayna yaa habeen shalayna la dhahay meed baa la keenay hospitalka Wajeer marka tii meedkii maadaama uu qof si xun loo dili jiraab badan baa loo geysan ahay waa soo saari waayse inay rasmi ahaan ay muujiso qofku uu ahay marka shalay magaalada buuq badan baa ka dhacay ilaa subaxaan waxaan keenay takhtarin oo pathologist iyo takhtarin kale oo DNA iyo wakiil marka baaritaan dheer ay galeen waxaanu soo baxday in wax cadeyn ah haddii ay dhigi karin meedki meeshii yaali waa xildhibaan Yuusuf marka tii waxay keentay in dib loo isku noqdo baaritaan kale oo cusub la hagaajiyo DNA ga la sugo fingerprint la hagaajiyo si war rasmi ah lagu soo saaro marka tii waxaan tala gaarnay inaan maanta duugo la hagaajin karin ay jirin wax cadeyn oo maanta dhigi kara meedki hospitalka yaalina waa Yuusuf ay soo bixin ilaa waqtarinta cadeyn ay soo saaraan marka tii hadda dadkii waan la hadalnay waxaan sugaynaa jawaabtaas inay ka soo baxdo ee taqtarintaas oo wax aad soo saaraan maxay la DNA ga waa tacliin oo science ka oo wax kasta la ogaan kara waxay la kulmeen waalid waxay la kulmeen caruurtiisa iyo xaasiyalkiisa inay ogaadaan xariirka family gaas iyo meedka meesha yaal marka tii idaa arinta dib ay nooga dhacday
hadda ama amniga maxay ilaa hadda ay wax jawaab ah ama wax dhaqdhaqaaq ah ay u soo saar lahayeen ma jira waxay la wadaageen ka mas'uulahan maadaama in mas'uul uu maqan yahay maxkamadna ay amartay in baaritaan degdeg la sameeyo
horta run ahaantii waddanka qayb oo dastuurka baxa waddankan ka jiro afduubida socoto waa mid ana kamid ahayn maamulka waddankan ka jira dastuurka waddankan ka jira iyo dhaqanka waddankan ka jira ay waddanka waxaa jira sharci oo nin kastaba uu diyaar u yahay kuna kalsoon yahay in la geeyo una ka qayb qaasto marka dadka la iska afduubaya dawladda waxaan u sheegayaa dawladan madaxweyne William Ruto dastuurka hadda ka socdo oo maalin kastaba dad baa la afduubay leh inay tahay mid sharci gafa mid dadweynaha u gafsan adduunka aan ka jirin ana la ogolaan karin waddankan aan horumar gaarsiinayn marka waxaan rabaa laamnaha amniga hadii wax tusaaya qof la tuunsiya ay jiraan haddii dastuur baa jira in maxkamad la geeyo qofkina jidki caadiga ay ugu soo jidbax laakiin qof baa la afduubay ku kala maanta maqan nidaamkaana dhacay dad indhaha xirteen baa suubiyeen haddii anaga ma joogno waddan dhacay waxaan joognaa waddan dimuqraasi ah kala dambeyn sharciyan aa jirta marka waxaan ka codsani dadka laamaha amniga u weyn inay u hoggaansamaan dastuurka wanaagsan oo waddankan oo lagu dhaqaaqin dad kale aan la tusin wax sharci gaf ah waayo dadka wax maxkamadaha waxay u jiraan waxa weeyaan in lagu kala bax waxaa la dhahaa neutral arbiters marka taa waa mid aan ka xunna mid oo dadweynaha Kenya ay ogolaan karaan ma laha waxa kale uu sheegay qof dadkii oo na tuunsana magnaashada uu xildhibaan Yuusuf uu maqan yahay in amniga waddanka dadka amniga waddanka ay ku lug leeyeen marka waxaan ilaalinaa meel aad joogtiinba Yuusuf asagoo nool soo celiya xildhibaan Yuusuf cidiisi degmadiisi meesha laga soo doortay asagoo nool ku soo celiya haddii wax isgafataan ay jiraan dastuur lagu kala baxaa jira dastuurku sugaya oo gaansama la geeyo لكن إسكاف دوب حمو قلان كرنتا برك أنا هدانا أودي ودنك هل دبانك علاس لك صوت دورتين أنا دستور كاس مدان قلان كرنا ما ملحوين ويليام روتو ما قاعد أنا الوعيارين كون أمنك كمدة هو شرعك عن توضك واهستان دولة ده ما عكان لين عيان كهرتك ده كان أمور شقيان ملو خجر ما لعتها ودنها ودن بربوري ما وودنا يكل دم بينجر مرك تام وحاله ده كأوين لاما أمنك وهو جان سما ودن كدستور كخجرة قف كل وتهما شرعك أنا وقفي محكمة دلجة كده ده كان لسك أفضو بايا ميالين ده كان لسك دلاء ميالين كان وائل وائل له ميالين ودن كان وودن ديمقراسي مرك تا يوسف كوه هايستان سوعليه إذن كهايستين لاما أمنك إذن كجرن يسين مشس كوه يسين يوسف سوع تلكيسي أكو صار نقد ودين كيسي أكو صار علي هذا أسكو هاي سنتين وحشة رجفة محكمة جاية أري وجر ورت واحد عاي وأرت وأكون هالسنتين سيد ونعكسن أو دعوة له أو هيلة له أو وقتي مشمع يوسف لاف دوب إلا هذا سيد وصص صارتين وأكون هالسنتين تنقل أنا كحنو جان سمينا دستور كودنك شرع جانو جان سمينا لما تقولي على إلاليه مقالة ربش على إلاليه مقالة هنا اللي بربرونين يوسف نو سيد إلهي قري ومري أنا كنا دولد وأوشجني يوسف إذا شيء شرع درة لاف دوبي dowladda kenya waa ka warhaysa baarlamaan kan geeyni wasiirka amnigaan kala hadal ila madaxtooyada ka warhaysa marka reewo jeero idin kooma hadsan sharciga gacantina ku qaadanina nabadgelyo aan lagu joogo dhulkiinana burburinina idin kana isgafina yusuf najidki ilaahay umar iyo umara anaga waa dadaalayna insha allah laakiin magaaladina wajeer rabsha ku soo binina anaga taas gacan in kuma soo yareyn dadka oo hada oo ku aragnay waxyaalaha magaalada ka dhacay waa mid aan ka xunna wajeer anaga iska leh wajir lama burburin kara hata qafu dhirfanta qafka adey dhinac u raadsa laakin dadka jidka istaageen oo guriyaha ama waxa la ku soo biyaan ma dooneyna ma kaalmeynaysin yusuf ninki guri dadeed jibiyo ama rabshe geysta yusuf waxa ku kaalmeynay mala dhibaato wadan u geysanay qaf maskiin baad u geysanay marka taasna ma dooneyna waana ka hor imaatsana ana suubinina qafka suubinayaana qaf yusuf dadnu hayma wajir dadnu hayma muslimada ka xanuunsanay ma magac soomaali ka xanuunsanay ma asagana iska xanuunsanay ma taas meeshaan ku dhaafayna
baritaanka ilaa iyo meeqaabri bay qaadanay inta aad hadda u tiin maqaalada dhawada
ay ka sheegayaan DNA-ga waa wax oo very professional waay hadii waa Suudaan ilaa iyo 3 tiin bay ku kala socdeen ay ka noo sheegayaan sidoo u dhaqsada badan mar waxay dhahayaan 3 biri mar waxay dhahayaan 7 biri mar waxay dhahayaan 2 biri laakiin sidoo u dhaqsada badan oo jawaabta ay ka soo kala saarayaan waana soo kala saari karaan
qoysku waxay leeyihiin waxaan ku aragnay astaamo in uu yahay wiilkeena meedkeena asanarna baritaanka uu socdaa maxaa ugu baaqaysa ehelka
ruhanti wala tashi baan maadaama oo taqtariin mutaallimiin aan wadnay oo waxay noo sheegeen wax maquul ah ayta anaki dadka reecel dhaas dadka family ka dhashay dadka dhan waxaan isku raacsanaa inaan suglo war rasmi oo ka soo baxa niminka mutaallimiinta oo liba taqtariinta
gudiga kooban saddex garsoorayaal ah oo ay soo magacaawday madaxa cadaaladda ee wadanka maada koome ayaa bari eegi doona dacwad looga soo horjeedo xilka qaadista uu baarlamaanka ku sameeyay rigaadi gachagua taasoo uu yidhi aqalka sare gudiga garsoorayaasha ee soo magacaabay ayaa ka kooban xakinnada kala Erigo Gola, Anthony Murima iyo Dr. Mugambi. Jimciye ayaa ahayd markii garsoore Jacha Muita uu hakiyay amarkii aqalka sare uu xilka uga qaaday madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Sidoo kale waxay maxkamaddu hor istaagtay magacaabidii Professor Kithure Kindiki ee xilka madaxweyne ku xigeenka wadanka iyo qorshihii dhaarinta. Gudoomiyaha dawladda dhexe ku matalay ismaamulka Garissa Ramadaan Mwaburzo ayaa saraakiisha amaanka ee dawlad deegaankaasi ku amray inay soo qabtaan shakhsiyaadka ama wadayaasha lagu helo ayagoo u guurinaya gabdhaha yaryar. Mwaburzo ayaa sheegay in kiisaska carruurta yaryar ee la guursado ay kordheen. Waxa uu xusay in tani ay keentay in qaar badan oo ka mid ah gabdhaha yaryar ee loo guuriyay ay joojiyeen waxbarashada islamarkaana ay la kulmaan xaalada adag oo xagga nolosha ah.
Dunia imebadilika sana, maisha yamekuwa magumu sana, na hatutakubali taratibu zingine za zamani ambazo zimepitwa na wakati ziendelee. Umuoe msichana wa miaka 12, alafu baada ya miaka 7 umemzalisha watoto 7, alafu unamwacha, tutakufunga. Hiyo ni aibu kwa wazee kwanza. Umemkatizia masomo yake, hajaweza kuendelea, sio Uislamu huo. Wala sidhani kama kuna tradition ambayo iko repugnant kama hiyo, na haiwezekani.
Wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo keymaha ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa hoggaamiyasha siyaasadeed ku booriyay inay ka fogaadaan siyaasadda kala qaybsanaanta keenaysa sidoo kalena qabyaaladda ku saleysan. Waxa uu hoosta ka xariiqay intani ay tahay mid laga soo gudbiyay oo hadii lagu mashquulo qaranka dib u dhac u keenaysa. Ducaale ayaa intaasi ku daray in dowladda aysan aqbali doonin in qabyaaladda ay saameyn ku yeelato wada noolaanshaha iyo sinnaanta bulshada.
Ndiyo mheshimiwa William Ruto amesema one of his legacy ni kumaliza ukabila katika Kenya. Na yule jamaa alikataa hiyo maneno, simuona vile amejiweka kwa shishi. Ule jamaa tulimwambia hii maneno ya kabila wachana nayo. Ili tupate nafasi ya kujenga hiyo region, mabarabara, stima, afya, ugatuzi ifanye kazi, watu wa Marsabit, watu wa Northern Kenya uweke amani mbele, na tuombe Mungu atupe amani.
Amid kamida shakhsiyaadka u dhaqdhaqa arimaha bulshada ee deegaanka Xilwaaqe Ismaamulka Mandheera oo lagu magacaabo Cabdi Aadan Giro oo ku magac dheer hon meeya oo nagu soo booqday xarunta dhexe ee idaacadda Star FM ayaa dhammaan dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan. Waxa uu shacabka gobolka Waqooyi Bari ugu baaqay inay allabari sameeyaan siyaasiyiinta ayuu ku booriyay inay horumarka ka shaqeeyaan.
Waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Samoei Ruto inuu maaratay oo waxaan maaratay aad u qaboojiyo siyaasadana dib loo dhigo in aan maaratay xaqi amaanka in laga shaqeeyo oo waddankana hadda siyaasadana laga istaajiyo oo laga shaqeeyo maaratay wax qabsi oo maara shacabkiin la qabsado. Gaar ahaan waxaan ugu soo jeedinayaa haddana gobolkan ka imaaday Oqoyo Bari ah walaaliyaal alla bari dhamaanina soo bisiin waad aragtay hadda siyaasada Kenya hadda way kasto way kacsan tahay waad aragtay sidii madaxweynaha dibitki maaratay impeachment lagu yeelayo marka alla bari gaar ahaan inaad ka sameysid waad ogsoon tihiin ama la'aan inaad waxbana maaratay oo mandhelay oo socon karin marka hadaan aha oo nin maaratay aad u jecel nabadgelyada marka walaaliyaalo way inaad mar alla bari u sameysiin waddankan aysan waakan marka talabaad waxaan baaq adana gaaraan u soo jeedinayaa ee dadkan aan soo dooranay gabanaha MBIC MCA gada maala wayna maarata naftigin aad ka shaqaysiin wixii maaratay aw loo qabsan lahaa ee sidii maaratay development amal development hadda waad aragteen malaha economics Kenya hadda waad aragteen dhaqaalaha hoos buu zaid u jiraa waad aragteen ee bicsharo malaha waxa dhaqaaqna malaha kolay dad qaarkood ay ku nool yihiin gacantooda ay ku nool yihiin haddii dhaqaale maarato waddanka noogu imaanayna yahay dibkeena leenahay haddii maaratay san siyaasadu ka cabsantana ha maara dadka saad u dhibood waa dadka masaakiimaha qasaan gobolka waadartay gobolkayna waa gobol aad ugu walaal sidii dhaqaale amala marka insha Allah kolay nabadgelyada laga shaqeeyo marka waxaan rabi lahayn marka insha Allah nabadgelyada laga shaqeeyo alla barina hal sameeyo.
Waxa uu qorshe u yahay in ka badan 960,000 oo ardayda sanadkan u fariisaneysa imtixaanka KCSE-da qayb ka mid ah ay dabcan bari imtixaankoodu bilowdo. Ardayda imtixaanka afka la isaga weydiin doona ayaa bari imtixaankoodu fariisan doono imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee KCSE-da, waxaana maadooyinka la sameyn doona bari ka mid ah maadooyinka afka luqadda Faransiiska, Jarmalka, Carabiga iyo sidoo kale dhanka ciyaaraha iyo sidoo kale home science. Waxaana la rafilayaa in imtixaanka uu si rasmi ah u bilowdo todobaadka dambe haduu Ilaahay idmo. Waxa uu qorshe u yahay in bari 1,705 goobood lagu qabto ama waa 5 xarumood waa 1,705 xarumood lagu qabto imtixaanaadka bari la bilaabi doono oo KCSE-da, isla markaana imtixaanaadka loo yaqaan oralka ee ardayda sameynayaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna dhankaas iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maanta magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeen labaad oo yeelanaysa xukuumadiisa. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Xamza ayaa Cabdi Salaan Cabdi Cali oo ahaa wasiirka howlaha guud ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya loogu magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee xukuumadda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay xubnaha wasiirada cusub.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa galabta uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaruhu markuu arkay qodobka 97-aad faqradiisa 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 98-aad faqradiisa 2-aad xarafyada A iyo B ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 100-aad xarfaha A iyo B iyo A ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii ra'iisul wasaaruhu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabida xubnahan golaha wasiirada, ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda: 1. مدنى عبد السلام عبد علي عبد السلام داي رئيس وزارة كوحيجينكا لبعض مدنى دكتور علمي محمد نور وزيركا وزارة دحولها قود إيا قريينتا مدنى يوسف محمد آدم وزيركا شقضة إيا أرمها بلشدة مدنى محمود أحمد آدم وزيركا وزارة دكذها إيا قاديتكا بدا مدنى إلياس شق عمر أبو بكر وزير دولها وزارة عدالة إيا دستوركا مدنى إسماعيل شير الشامع وزير دولها وزارة بترولكا إيا معدنتا مدنى محمد عثمان عمر وزير دولها وزارة قويسكا إيا هرمرنتا حقوق الإنسانكا مدنى عينانش يوسف حسين وزير دولها وزارة الشقضة إيا أرمها برشادة مدنى محمد يوسف حسن وزير دولها وزارة كالوميسيغا إيا دقالها بلوغا إيا مدنى محمد نور أبو بكر وزير دولها وزارة قناعسيغا إيا ورشادها مقا عابستاني وحاي دقن قشي مركي وسيحاي قلبتا رئيس الوزارة حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية
حكومة حمزة عبد البر يا نقطة حكومة دي أوريس أو يلتير ذي الوزارة كحجين لبعض تانية وحي كدم بيجي الدولة دي كم الجار كهذا أفيان كوزارة قاشان دقة حكومة فدرال كي الصومالية أبوكر محمد أي كور بهي هو الجل دي ودم بيجي عيدا كحوق ذلك الصومالية أي كسم بيجين قبل هذا الشاب هذا دحين مدق إيو قل جدود
waxaan ka warbixin inaa howlgalladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay gobolada Shabeelada Dhexe Galgaduud iyo Koonfurta gobolka Mudug ee Soomaaliya asbuucyada ugu dambeeyay howlgal si wada jir ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo bilaawday 12/10/2024 ayaa si fiican uga sii socday gobolada Shabeelada Dhexe Galgaduud iyo gobolka Koonfurta Mudug Shabeelada Dhexe hadaan ku hormaro gobolka Shabeelada Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanay dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ayaa si wada jir ah u nadiifiyay difaaciye badan oo ay khawaarijta ay ku sugnayeen sida jamaaca Masri iyo dhul beereedka gobolka Shabeelada Dhexe inta lagu guda jiray howlgalka ciidanka geesiyaasha ayaa sameeyay iska caabin iyo ka hortagayaan mafiyada khawaarijta Al-Shabaab weeraro iyo qaraxyo miinooyin ah oo ay ugu talagaleen khawaarijta inay ku naafeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aya ciidanka ayaa ka hortagay kuna fashilay halkaas guulaha laga gaaray asbuucii ugu dambeeyay howlgalada la sameeyay waxa kamida in lagu dilay dhagar qabayaal ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo gaaray 45 khawaarij ah intoo socday howlgalka Shabeelada Dhexe dhanka Galgaduud howlgal si wada jir ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo bilaawday sida hor u sheegnay 12/10/2024 ayaa ayadana si fiican uga socday dhinaca gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa cadawga ka nadiifiyay deegaano badan sida deegaanka Faadumo Guuleed, Quraactir, Jilib, Qowdhiley iyo Haanta Dheer jab xoogan ayaa khawaarij lagu gaarsiiyay halkaas ugu yaraana waxa lagu dilay 10 dhagar qabe waxaana looga dhaawacay 70 kale sidaas oo kale waxaana laga nadiifiyay deegaano tiro badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga iskaashan ayaa waxay duqeyeen intoo dhaxaysa geerila iyo waniile ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maaliyad qasatan ciidanka kumaandosta gorgor iyo kumaandosta danab ayaa howlgal nadiifin ah ka wada koonfurta mudug ayagoo kaashanaya dadka deegaanka halkaasna waxay ka sifeeyeen mafiyada khawaarijta Al-Shabaab bartilmaameed ay ku lahaayeen ama bartilmaameed difaaciyeed ay ku lahaayeen qeycad Shabeelo iyo Amaara iyo Badweyne ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka halkaas waxay ka sifeeyeen khawaarijtii ku dhumaalisanay salkaas labada maalmood ugu dambeeyay howlgal si wada jir ah ay u fulinayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed difaaciyada khawaarijta Al-Shabaab ay ku lahaayeen qeycad ay ku burburiyeen gaari saarna milishiyad sidaas oo kalena waxay ku gaarsiin jab xoog leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah maalmihii ugu dambeeyay guulo waaweyn ayaa dalkan u soo hooyeen waxaan leenahay guuleysta waxaad fulinaysan awaamirta Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam uu yiri la ina taraktuhum la aqtulannahum qatl aadin wa thamud hadaan halili lahay sida reer Caad iyo reer Samud loo laayayaan u layn lahay waxaad haysataan wuxuu Nabiga tamaniyay Cali sallallahu alayhi wasallam kiina shahiidana waa ahlul janno kiina nool oo wax guuleystana asagana waa ahlul janno sababtoo Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri duuba liman qatala wa muqataluhu laanta janno waxay u sugnaato qofkii dilamay dilan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan ka helay dadka deegaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa sifeen iyo dhabar jibin ku wada khawaarijta Al-Shabaab waxaan leenahay khawaarijta mafiyada Al-Shabaab ee intee goor goor tahay ee san gacanta ciidanka in soo gaarin waxaad ka faa'iideystaan baaqada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaad ka faa'iideysataan xadiiska Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam oo ahaa ataa'imu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu qofkii toobad keenay wuxuu la mid yahay asagoo dambaamin intee goor goor tahay oo san ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacmahooda aan in kula ciqaabin waxaad la midowdaan shacabkiina Soomaaliyeed waxaana dhibka ka dhaaftaan shacabka Soomaaliyeed dhibaateenaysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubin kamid inta uu nool yahay wuxuu diyaar u yahay la dagaalanka mafiyada khawaarijta Al-Shabaab
booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay tirada faldambiyeed iyo shilalkii gaari ee dadka ay ku dhinteen 12 bilood ee la soo dhaafay كان دعي قودهان ديغان ندا جمهورية دي سومالي لان قوى صوبادي دادكي كلوك تلاهاي لصوغ غبتي وربحين تا بوليسكا يا لغوشيغي ان سومالي لان اي كدعين ان كبادن لبا تنش ديد كونو فالدنبيهدو دلالي كوفسي وي كو جيران يو سيدو كالي ان كبادن سيدد كونو شلغاري مناسبة لغوما موسى يس سوداني كو غوردي كزوريغة تي مالينتي لازاسي عيدان كا بوليسكا سومالي لان ايا وربحين تي لغوصو بندقي ايدو قبجوغو كاهاي مدحوينة سومالي لان موسى بيحي عبدي تليها عيدان كا بوليسكا سومالي لان وهالكا زيكا هاللي ايا شيغ انسي وين لوتي يي عيدان كا بوليسكا او كالي مهيما كعياري امنيغا سلامر كان شعبك سومالي لان اي نبود كنو لهين سيكستو سومالي لان oo lugu yaqaan xasilooni ayaa hadana waxa ka dhaca falal dambiyeed kala duwan ama falal dambiyeed kala duwan oo qaar kood ay ku saabsan yihiin dhimasho iyo dhaawac madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u daafuray diyaarad cusub ee Soomaaliland yeelan doonto diyaaradaas oo lagu magacdaray Soomaali waa Soomaaliland ALN diyaaradan oo ah nooc yar ayaa waxa lagu talagalay in lagu toobaro wadayaal ama pilots dhinaca dowladmadeed ee reer Soomaaliland ah madaxweyne Muuse Biixi ayaa ugu horeen daafuray diyaaradda Soomaaliland ayaan oo ay ka wada shaqeeyeen oo ka wada shaqeeyeen qabara u dhalatay dalka Serbia sidoo kale wuxuu sameeyay duulamaadkii ugu horeeyay diyaaradda ay sameeyso taas oo si nabad ah dib ugu soo degtay sidoo kale waxa uu dhagax dhigay macluumaad cusub oo lagu baran doono cilmiga kaxeynta diyaaradaha aviation is wa aviation institute of at Somaliland civil aviation and airport authority isagoo sidoo kale dhagax dhigay terminal cusub oo loo bixinaya madaarka Igaal intaas ka dib wuxuu madaxweynaha xariga ka jiray qolka madaxda ka soo degta kana dhoftay VIP da casriyeysan iyo isla markaana dib u habeyn lagu sameeyay dhanka caalamkana hadii aan markaan eego sarkaal waa sarkaal ka tirsan ururka Hamas ee dalka Falastiin ayaa sheegay inay u badan tahay inaysan shaacin doonin aqoonsiga hoggaamiyahooda cusub sababo amni oo la xiriira awgood Hamas ayaa sidaasi oo kale sameeyay sanadkii 2003 kadib markii Israa'iil ay dishay hoggaamiyahoodii Sheikh Ahmed Yasin kooxda ayaa ku tala jirtay inay doortaan hoggaamiyo cusub bisha saddexaad ee sanadka soo socota balse ilaa waqtigaasi waxa maamuli doona guddi ka kooban shan xubnood guddigan ayaa ka koobnaan doona Qaliil Alahya Qaliid Mashal Zahir Jabarin Maxamed Darwish madaxa golaha shuruuda iyo shakhsiga shanaad oo aan wali la shaacin qoonsigiisa sarkaal kan ayaa tilmaamay in qaliil alahya oo la wareegay mas'uuliyadda inta badan dhanka siyaasadda iyo arrimaha dibadda marka laga soo tago kormeeriska tooska ee arrimaha qasa ee la xiriira arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii la dilay hoggaamiyihii ururka Hamas sidoo kale ahaay hoggaamiyihii dhanka siyaasadda iyo arrimaha dibadda Yahya Sinwar wakaaladda wararka ee dawladda Lubnaan ee NNA ayaa sheegtay in ciidanka Israa'iil ay qirxiyeen guriyo ku yaala tuulada Koonfurta Lubnaan ee Ayta wakaaladda ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weereen aagga u dhaxeeya Habush ee waqooyiga dalka Lubnaan ciidanka difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyay IDF ayaa sheegay inay wadaan howlgallo kooban oo lagu bartilmaameedsanayo koonfurta waddanka Lubnaan waxa intaas ku dareen in howlgalkan ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo wata gantaalo qarxaya kuwaas oo ay sheegeen inay ku dhufteen xarumaha taliska sida ay hadalka u dhigeen ee waa ururka Hizbullah ee dalka Lubnaan dhanka kale ciidamada military Israa'iil ayaa digniino u diray dadka degan 22 goobood oo ka tirsan dalka Lubnaan waxayna sheegeen inay beegsan doonaan oo ay ku jiraan 12 goobood oo ku yaala caasimadda Beirut wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa beenisay in dadkii laga daadgureeyay isbitaalka dawladda ee El Balbeg ayna xaqiijisay in isbitaalku si caadi ah u shaqeynayo kadib markii bukaanada loo wareejiyay qolal ka amaan badan qolalka ku aadan dhanka dhismaha laanta Al-Qarda Al-Hassan oo ku dhagan isbitaalka wasaaradda ayaa sidoo kale warbaahinta ugu baaqday inay gudbinin wararka been abuurka ay kordhin kara argagax iyo jahwareerka Israa'iil ayaa wali weerarka ka wada dalka Lubnaan warkii fiidnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa idin warramayay sidoo kalena warka soo saaray cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.